Velkommen til Lægens Ord, podcasten, hvor tidens vigtigste emner behandles i samtaler med mennesker, der har noget på hjerne og noget på hjerte. Her er jeres programvært, læge og forfatter Imran Rashid.
Ja, velkommen til her endnu et afsnit af Lægens Ord, hvor jeg i dag har besøg af Tommy Kjær Lassen. Velkommen til dig.
Tak for det, Imran.
Og du har jo en baggrund, som jeg synes er rigtig interessant, nemlig at du er uddannet teolog.
Ja.
Og derefter har du arbejdet som præst også i nogle år, og så er du hoppet ud som det, man kan kalde en erhvervsfilosof.
Ja, det kan man godt sige.
Ja, og den seneste titel, du så kan tilføje dit CV, er forfatter.
Ja.
Du har lige udgivet en ny bog, og tillykke med den.
Tak for det. Ja, det er rigtigt.
Ja. Og det er jo spændende. Den nye bog hedder Filosofi for ledere, og den kommer vi selvfølgelig til at tale mere om her senere i programmet. Men til at starte med, så kunne jeg egentlig godt tænke mig at spørge dig, hvordan forener man egentlig religion, tro med en moderne verden, der er ofte mere styret af materialisme og sådan nogle helt basale, primitive, menneskelige interesser?
Ja, det er jo et godt spørgsmål. Altså, jeg tænker meget, at der ligger noget i det religiøse, kan man sige, at den, egentlig er det jo en, hvad skal man sige, en beskæftigelse med tilværelsens ubetingede anliggende. Og så konstrueres der ligesom ovenpå det, kan man sige, sådan et gudsbegreb, en gudsforestilling. Men i virkeligheden tænker jeg meget, at det er et udtryk for ligesom at sætte sprog og sætte billeder på de mest væsentlige tilværelsen. Ikke? Og det er det, religionen har excelleret i århundreder, og der ligger en dyb sådan indsigt i, hvad det vil sige for mennesker i hele den tradition, som er hamrende relevant i dag, men måske skal sådan sproget sådan konverteres til nogle andre sådan metaforer, billeder eller så videre, ikke? Men der ligger et stærkt sådan livsoverskud, synes jeg, i hele de der alle de der traditioner der.
Mm. Og er det fordi, at når du siger, at det skal oversættes, så det du mener, det er i virkeligheden, at der man måske mange gange trænger til en opdatering, altså sådan en moderne udgave af livets ubetingede anliggender, som du taler om, altså en moderne fremstilling af dem.
Ja, det tror jeg meget på. Der er mange præster, der mener, at kirkens opgave er ligesom at være sådan traditionsbevarende som sådan. Det mener jeg ikke er rigtigt. Altså, traditionen som sådan er jo ikke, altså per definition, nødvendigvis bedre end noget af det nye. Altså, jeg tænker ikke sådan... Jeg ser for mig den her sådan Amish-sekt, ikke, der sådan er optaget, altså der har taget en før teknologisk tidslomme og så gjort det til den rigtige måde at være på. Det mener jeg ikke sådan man kan. Og derfor en religion må hele tiden opdatere sig. Det har, hvis man siger, det kan de gamle religioner jo gøre. Det har de jo vist, at de har jo eksisteret igennem århundreder og udtrykker sig på en anden måde også sådan. Altså i middelalderen, som i oldtiden og i nyere tid i forhold til middelalderen, så de udvikler sig, og det skal de også i dag, kan man sige.
Så de her historier og fortællinger og i virkeligheden anvisninger til, hvordan man skal leve som menneske, eller hvordan det er at være menneske, altså religion og filosofi hænger jo meget, meget tæt sammen, kan man sige.
Ja.
Hvad er forskellen for dig at se?
Spørger man filosoferne, ikke også, så vil de jo sige, så hæfter de sig ved, at en af forskellene er, at i filosofien, der stiller vi spørgsmål, og i religion, især den kristne religion, der giver man nogle svar. Og det er også en af grundene til, at jeg ligesom har måttet, altså jeg kunne ikke blive, altså jeg havde brug for at stille nogle nye spørgsmål, jeg kunne ikke blive min præsterolle, følte jeg, for at kunne stille de her spørgsmål. Så jeg måtte ligesom forlade noget af den kappe, eller den, skal man sige, der er også noget sådan romantik omkring, hvordan tingene er og så videre, ikke, i den. Så jeg måtte forlade ligesom den verden for at kunne tænke lidt mere frit. Omvendt kan man sige, at der er mange teologer, der hæfter sig ved, at en af forskellen på teologi og filosofi er, at filosofien er jo egentlig bare sådan en erkendelsestradition. Den man bare forstå. Hvor teologien jo ikke bare vil forstå, men også forandre. Altså det man gerne, den bygger jo hospitaler og skoler og så videre. Så den har sådan en missionstænkning, altså på den måde, den vil gøre noget, den vil gerne forandre noget, ikke? Den vil gerne sætte noget i værd, de skal omsætte sig til gode gerninger og sådan noget også, ikke? Og der har filosofien måske været lidt mere sådan i afstand til handling, ikke? Altså den har været selvfed i, at den bare skulle tænke nogle ædle tanker eller sådan noget, kan man sige.
Og der kan man måske også tale lidt om, at på mange måder så religionen, det er egentlig ikke religionen i sig selv, men det er mere det, som der, de mennesker, der bruger religionen til som en form for magtmiddel, at det er det, der også former religionen, ikke? Hvis du har præster eller folk rundt omkring, som siger, jamen du skal tro på det her, fordi så kommer du i himlen, og i øvrigt så er det kun os, der har patent på sandheden. Vi så det under den katolske kirke for 500 år siden, der tilrendede sig og fik enormt meget materialistisk magt på baggrund af de her sådan, instrumentaliseringer af religionen. Og der vil filosofien jo alligevel noget andet, for det bliver meget en individuel erkendelsesrejse, som du taler om.
Ja. Det er rigtigt nok, at der er filosofien måske bedre til at bevare en afstand til noget af den, hvad skal man sige, politiske magt, ting der hele tiden pågår. Vi kan jo se, hvordan religionerne, altså den kristne religion, gik jo meget, meget hurtigt i spænd med den politiske magt i middelalderen, ikke? Og de to har gået hånd i hånd, kan man sige, op igennem hele Europas historie. Og den politiske magt har i den grad også sådan perverteret, kan man sige, åndeligheden, ikke? Altså.
Kan man så ikke tale om, at religionen mere er fortællinger til fællesskaber og kollektiver, mens at filosofien ofte vil være et individuelt anliggende?
Det synes jeg ikke helt, man kan gøre den skelne, fordi altså, går man til den pietistiske tradition, så er religionen også der et individuelt anliggende, det er et individets fromhedsliv. Og der er også masser kan man sige, af filosofer, der er sådan optaget af hvad vil det egentlig sige at tænke, og det er sådan nogle logiske grundrationaler, som egentlig ikke har så meget med individets liv at gøre, men mere sådan nogle fælles, kan man sige, altså kataloger af, hvad er logisk tænkning, for eksempel, ikke? Og sådan nogle ting, som jo på en måde er noget kollektivt. Ikke? Eller...
Men jeg tænker, at filosoferne sidder og grubler derudad, og så tænker de, og så er det, at de, altså den her, de er ikke på samme måde optaget af, at eller i hvert fald det er lige umiddelbart, sådan, når jeg tænker tilbage på de her filosofer, de har ikke været optaget af at underlægge sig andre og udbrede deres filosofi på den måde, men mere optaget af netop at stille spørgsmålene, ikke? Og mange af dem er jo først blevet anerkendt efter deres død også.
Ja, jamen det giver god mening at komme med den, hvad skal man, slags indvending over for filosoferne, at de har ligesom, jeg tror, Hannah Arendt, det er jo en af de filosofer, jeg er meget begejstret for, hun døde i 1975, men er pivaktuel, synes jeg. Ja. Hun siger skriver et sted, at de gamle tænkere, altså de har lige siden stoikerne, som var sådan en tradition fra oldtiden, så har de ligesom, stoikerne gik ud i ørkenen for at kunne tænke rent og frit, frigjort fra sådan politiske bindinger og så videre, men hun siger, at tænkningens mænd og handlingens mænd var gået hver til sit. Og det er en stor ulykke ifølge Arendt, der har sat sig i hele sådan europæisk erkendelseshistorie. Vi har skilt de der to ting af, og det der hendes projekt, det er at forbinde de her ting. Altså, vi skal have tænkningen tilbage i praksis. Ja. Så tænkningen skal forpligtes af samfundsudviklingen, kan man sige. Og samtidig så skal praktikerne også lære at tænke sig om. Og de tænker på den adskilt, kan man sige. Ikke? Og det er på en måde, det er også, altså, det er meget inspireret af, også i min bog, når jeg tænker filosofi for ledere. Altså, det er et forsøg på at få tænkningen, den filosofiske tænkning, ind i en praktisk kontekst. Ikke? Altså.
Men er problemet ikke, at tænkningens mænd, de er, eller kvinder for den sags skyld, de jagter indsigt, mens handlingens mænd eller kvinder, de jagter magt?
Ja, det kan godt. Jo, altså, vi har forskellige drivers som mennesker, ikke? Altså, hvad er det egentlig, vi ønsker at spænde vores liv for? Og hvad det er, vi vil med vores liv, og hvad er det for nogle projekter, hvad er det, vi jagter, ikke? Og for mange er det jo magt, og der ligger der også en slags anerkendelse. Vi jagter måske bare anerkendelse i virkeligheden, og altså, tænkningsmænd er også optaget af anerkendelse for de andre tænkere, ikke? Altså, så, ja. Ja, altså, der er i hvert fald nogle forskelle der, som... Der kan også være noget ædelt i handlingens mennesket, ikke? Der er optaget af det, der virker, og få noget til at fungere, og man kan se sådan designer, hvordan de kredser med en detalje af et eller andet, noget, der bliver godt, eller sådan noget. Det er der noget lækkert ved også, ikke? Det kan også ligge et ubetinget anliggende, tænker jeg, sådan det der funktionelle design, der bare er smukt, og samtidig også bare effektivt, eller sådan.
Lad os snakke lidt om de her ubetingede anliggende. Man har hørt det i mange forskellige sammenhænge. Hvad er et ubetinget anliggende?
Grundlæggende er det noget, vi gør for dets egen skyld. Altså, det er ikke noget, vi gør for at noget andet. Og man kan jo egentlig analysere sit liv. Altså man kan kigge på dagens aktivitet, hvor meget det du gør, gør du for at noget andet. Hvis nu vi sidder her og snakker, og jeg tænker, det her det er godt for det reklame for min bog eller sådan, så bliver det ligesom et betinget anliggende, ikke? Men hvis vi snakker om noget der, altså og lige nu synes jeg det er spændende at snakke med dig. Hvis vi får snakket om noget der er sådan er væsentligt, noget som er godt i sig selv, så bliver det lige pludselig ubetinget. Altså så har det sin egen ret, så er det en god samtale, uanset hvad det kan bruges til og hvad der kommer ud af det. Det er ikke det handler om. Det handler om at det her det er godt i sig selv her. Nu kan man sige, så der er mange former for ubetingede. Bare det at gå en tur med sin hund i en skov, eller være sammen med et andet menneske, og sidde på en café, bare tage en pause. Altså.
Men er det så sådan, at mennesker er jo bevidste væsener, og vi er rigtig gode til at planlægge og kigge frem efter, og netop lave cost-benefit-beregninger af vores vigtigste ressourcer, nemlig tid, fokus, opmærksomhed. Og derfor så bliver det rigtig, rigtig svært, at selv når man skal holde en pause, så er man nødt til at holde en pause for at lade batterierne op, så man kan, yeah. eller hunden, der er yeah. gået en tur, fordi at man har læst en bog om skovture er godt. Altså, vi leder ligesom efter en grund, når vi lader vores fornuftige hjerne bestemme vores liv.
Ja, yeah, du er fuldstændig ret. En filosof, som jeg er meget inspireret af, Martin Heidegger, han har sådan et foredrag i 1950'erne på den tekniske højskole i München, hvor han angriber hele den moderne, sådan, vi har fået sådan et teknologisk mindset, hvor vi ser på livet som en ressource, der skal udnyttes, altså som en ressource, vi kan bruge til noget. Og vi har mistet evnen til at se på livet som noget, vi bare kan være til stede i. Det er simpelthen kommet en skade ind, kan man sige, en grundskade i den måde, vi er mennesker på, som skriver sig jo ind, giver sådan et meget nytte rationale, den måde, vi kigger på os selv og på hinanden og på alting. Og det er en ulykke. Det er også derfor, man kan sige, at mindfulness og sådan noget er blevet efterspurgt i dag, fordi folk kan godt mærke, at vi mangler tilstedeværelsen og nærværet og dybden og det formålsløse. Jeg tror, dronningen hun sagde i nytårstal, ikke gør noget unødigt, ikke? Og din bog er jo også, din bøger og dine tænkninger er jo også et opgør, kan man sige, med den her meget anvendelsestænkning.
Ydre styring, som jeg tror, der netop er udfordringen, ikke? Fordi der er nogen, der vil os noget.
Ja.
Og det vil sige, at omverdenens betingede anliggender trænger sig ind i vores behov for ubetingede anliggender.
Ja, ja.
I virkeligheden er det jo det, der er den helt store udfordring.
Ja.
For hvis ikke, at du selv har plads til fordybelse i dit liv, eller skaber plads til fordybelse, så skal der da nok være en eller to coaches udefra, der propper deres selvhjælpsbøger ned i gabet på dig.
Ja.
Så at sige, ikke? Og det er jo det, der måske er en af de store udfordringer i dag.
Det er det. Det bliver en pseudohjælp. Altså, du kan lave en kopi af det egentlige, eller sådan det væsentlige, eller sådan, hvor det ligner lidt. Det har alle de ydre kendetegner, ikke? Det er den samme skov, og du har nogle sko på der, eller sådan, men det er der ikke. Eller sådan, fordi, og det er svært at sige, hvad det er. Der er jo ikke nogen opskrift på det her. Altså, det er jo noget med, at vi som mennesker må kaste os ud, og stoppe op, og være nysgerrige, og give slip og sluk. Og altså, det er jo sådan nogle tænkninger, vi må dvæle lidt ved. Og så tror jeg, at det blusser op i os, altså nærværet og glæden og begejstringen og spontaniteten og de der ting. Og det er de kvaliteter, vi ligesom skal have mere i spil. Vi skal ikke holde op med at være effektive og rationelle. Og vores, altså, nu sidder vi her med en masse teknologi omkring os. De er jo blevet udviklet, fordi nogen har fortættet deres opmærksomhed på at skabe et produkt og et resultat, der kunne sælges osv. Så det er godt, at vi har brug for det, og vi har også brug for teknologien til at løse vores klimaproblemer osv. Men vi må ikke miste det menneskelige, kan man sige, i det der teknologiske projekt.
Men er det så ikke udfordringen her, at det er jo ikke et problem at være teknologisk, være bevidst og intellektuel og rationel. Det er et problem, hvis man ikke kan lade være.
Ja, det kan man
fordi
godt sige.
Fordi så kan man netop sige, at hvis du er rationel hele tiden, så er alt jo i princippet formålsbestemt, formålsbevidst. Du er hele tiden i gang med at se, what's in it for me, så at sige.
Jeg tror egentlig, at sådan eksistentielt set, så tror jeg, det er sådan en slags unddragelsestænkning, hvor man egentlig ikke kan holde ud og kigge i det der store galaktiske mørke og den store sådan eksistentielle meningsløshed, der er derude, og så har vi brug for at skabe sådan en forestilling om orden, og fordi så kan vi ligesom fortælle os selv, at det hele hænger sammen og giver med, eller sådan noget, ikke? Og det bruger vi på en måde, og det kan teknologien sådan levere, men det er sådan en pseudo-fortælling i bund og grund, tror jeg.
Kan man tale om vores intellektuelle å? at vi går rundt og bærer på en byrde, som i virkeligheden jo er lidt interessant, nu hvor du er præst. Hvad ser du, når du kigger på bagsiden af min iPhone?
Jeg ser æblet. Nå ja, ja, det har jeg aldrig tænkt på. Altså, det er kundskabens træ der. Det har jeg aldrig tænkt på. Hold da op. Ja.
Du ser en bid. Det er ikke bare et æble, det er, der er blevet taget en bid af
et
æble.
Der er taget et bid af æblet, ja.
Ja, og det er jo adgangen til alverdens kundskaber, ikke?
Ja, ja, ja.
Og det er måske wow. det vi alle sammen går rundt og bærer rundt på.
Ja. Ja, altså i myten om skabelsesberetningen, så går de der Adam og Eva, og så kan de har spist af kundskabens træ i stedet for livets træ, ikke? Altså, og det er mennesket, kan man sige, vi jagter en eller anden form for at vi vil noget selv, og vi vil tilfredsstille nogle ting og så videre, og går måske glip af at kunne være til stede i noget, uden at vide, hvad vi skal bruge det, og hvad det fører til, og hvor vi skal hen med det.
Ja, fordi forskellen på den del af os, der jagter videnskaber og rationel tænkning osv., det er jo netop, at så afkobler vi jo i virkeligheden hele vores følelsesapparat. Altså, du kan jo ikke, ligesom du ikke kan tvinge en plante til at gro, så kan du heller ikke tvinge et menneske til at føle noget. Altså, du kan få dem til at blive bange og så videre, men tryghed, hvordan skaber du tryghed hos et menneske? Det gør du ikke ved at instrumentalisere det, det gør du ved at skabe forudsætningerne for det.
Ja, ja.
Og det her, jeg tænker, der måske opstår en udfordring ved, at vi for 500 år siden gik i gang med hele den her oplysningstid, men som så sømløst nærmest gik over i industrialisering og digitalisering, og på et eller andet tidspunkt er vi måske blevet så oplyste, at vi i virkeligheden har mistet evnen til at mærke verden omkring os.
Martin Heidegger, han skriver, lige før han dør, der skriver i hans notesbog, altså der står der sådan noget med, at give vide om mennesket overhovedet kan finde hjemsted i denne teknologificeret tidsalder, eller sådan noget.
Altså, og det skrev han alligevel for hvad, 100 år?
Jeg kan ikke huske, hvornår han døde, men det var i 1970'erne, Martin Heidegger.
Og det er altså alligevel nogle 50 år siden, ikke?
Ja, det er så, snart. Ja.
Og han havde ikke læst Sluk dengang.
Nej, det havde han ikke, nej.
Men det er interessant, at det her er jo et eviggyldigt tema. Ja. Jo mere teknisk en verden, du skaber, jo mindre menneskelig risikerer du at blive, eller mærke.
Ja. Ja, og før sådan teknologien havde man det måske også i nogle religioner, har jeg også gjort det, men den har så lavet nogle religioner, ligesom bliver sådan lidt mere sekteriske, hvor de giver nogle færdige svar, sådan og sådan, det er op, det er ned, det er frem, altså sådan skal verden forstå, så bliver det helt ordnet, og vi har styr på det hele. Men det er jo et greb i den dyne, vi lægger ned over det hele, kan man sige, som skal holde op, altså som på en måde får os til at leve lidt mindre, ikke? Altså.
Ja, leve lidt mindre, eller i hvert fald tænke lidt mindre, og så bare leve et liv, som andre styrer, ikke?
Ja, ja.
Altså fordi, og så kan man så også spørge, et liv, hvor at man ikke kan mærke, at man lever, er det så værd at leve? Altså et liv i industriens tjeneste, eller et liv i andres tjeneste, et liv styret udefra af for eksempel notifikationer, eller af alt muligt andet omkring os, er det egentlig... Ja, fordi så bliver livet jo bare et betinget anliggende for andre.
Ja. Det får mig til at tænke på et citat af Sokrates, der angiveligt har sagt, at det uudforskede liv, det er ikke værd at leve.
Ja.
Men det er jo en byrde at udforske livet, ikke? Altså, fordi at de svar og løsninger, du var tilfreds med i går, det var du ikke tilfreds med i dag, så har du en tørst efter noget nyt og noget mere. Men jeg tror, det er godt at være i kontakt med den tørst. Det er også en følelse, ikke? Altså en længsel efter noget. Og ja, det er da lidt forstyrrende, og det er også... Vi har også brug for nogle gange om aftenen, bare lige at sætte os og se en film sammen og få ro på og ikke tænke for meget og sådan, ikke? Men vi skal være i kontakt med den sådan livstørst, og vi skal undre os og være nysgerrige efter andet og mere, tror jeg.
Altså de strukturer, som mange menneskers liv er bygget op, eller de strukturer, som mange mennesker har bygget op omkring deres liv i dag, det handler jo meget om tjen det her, så kan du købe det her. Altså, der er kommet sådan en forbrugerisme ind i vores liv, og det er ligesom blevet opskriften på det gode liv, det er at købe så meget, at du ikke behøver at tænke på, altså blive økonomisk uafhængig. Det er jo nærmest den evige frelse, eller hvad man skal kalde det. Hvad ser du som udfordringerne for det moderne menneske, ud fra den lange, det lange bagkatalog af filosofer, som du har med dig?
Ja, altså udfordringen, jamen det har jo meget at gøre med sådan en materialisering, altså sådan at vi koder os ind på det ydre liv, ikke? Altså Der er en, der har sagt sådan en jeg kan ikke huske, hvad han hedder, sådan en jødisk intellektuel fra midten af det 20. århundrede, at vi har spændt os for, hvad skal man sige, sådan talentet i stedet for livets midte. Og livets midte er sådan et holistisk udtryk, og talentet, det er sådan noget mig. Mm. Det er noget, jeg kan, når jeg kan blive god, så kan jeg vise omverdenen, at jeg kan bygge noget, jeg kan skabe noget, så kan jeg få point for det, og så videre, så kan jeg måske også blive rig eller noget, ikke? Men ja, man spænder for sit liv, kan man sige, sådan et projekt, man skal, eller sådan noget, ikke? Hvor det er, der ligger altså noget i at kunne, også kunne give slip og give sig hen til noget, man ikke ved, hvad er, og hvad man skal med, eller sådan, og der ligger en åbenhed i det, som jeg tror er meget vigtigt.
Tommy, jeg har på et tidspunkt læst noget, du har skrevet, hvor du taler om den her dobbelthed, der ligger i livet, som er blevet behandlet af filosofer gennem de sidste mange århundreder. Og det handler om forskellen mellem den etiske tilgang til livet og så den æstetiske. Hvor at du går ind og kigger lidt på, hvordan vi egentlig... Det var i kølvandet på den her diskussion om Morten Albæks bog, hvor at han går ind og snakker om, at man skal elske sin... altså det her, hvor at, hele den her... elsk din chef, eller elsk dine medarbejdere, at man begynder at blande følelseslivet ind i det her arbejdsliv.
Ja.
Prøv at sætte nogle ord på den her sådan, dobbelthed, der ligger i den måde, vi lever på i dag.
Ja. Det er en rigtig spændende tematik. Altså, jeg har lidt inspireret her Søren Kierkegaards sådan stadietænkning, hvor han ligesom taler om, at vi kan leve som spidsborgere, som er sådan et ureflekteret liv, hvor vi ligesom bare gør det, som alle de andre gør. Og vi kigger rundt, og så, hvad er det, vi skal, så gør vi bare det samme. Han taler lidt om spidsborgeren som en slags kældermenneske, der har et hus i tre etager, men kun lever i kælderen. Altså, vi får slet ikke udfoldet andre måder at være menneske på. Men sådan en dag, så går spidsborgeren ind i sådan en krise og tænker, jamen, hvor er jeg henne i mit liv? Og sådan, ikke? Og så bliver man æstetiker, eller kan blive det, kan man sige, hvor man begynder at sætte sig noget for, at jeg vil være mig i mit liv, og hvad det så er. Så tror man, jamen, så skal jeg... have den her brand, eller det her design, så skal jeg se sådan her ud, så er jeg mig. Jeg har selv valgt det her, og sådan, ikke? Og så giver man fuld gas i det der. Og der læser jeg lidt sådan Albæks tænkning, som sådan en slags, sådan en han efterlyser sådan en æstetisk ambition, synes jeg, eller kan man sige, kvalitet i tilværelsen, ikke? Hvor Albæks kritikere måske trækker lidt mere sådan på Kierkegaards figur, etikeren, som er en figur, der på en anden måde ikke er optaget af at sætte sig selv igennem i tilværelsen, men mere sådan måske ser nogle, altså det fælles gode, og optaget af nogle mere sådan samfundsmæssige træk. Så der er sådan en modenhedsdiskussion mellem etikeren og æstetikeren og sådan noget. Men grundlæggende er det jo noget meget spændende debat, kan man sige, om skal man være sig selv på sit arbejdsliv, ikke? Og der er sådan forskellige skoler, ikke? Fordi Albæk, han har fat i, at der er jo et engagement og en flow og en begejstringsoplevelse, nogle lækre ting, der ligger der. Omvendt så har kritikerne jo lidt fat i, at der er en fare ved ligesom at skrive individet sådan selv ind som en sådan kompetence, fordi erhvervslivets logik er jo en kompetencelogik, og når så selv vil komme ind, er selv så stærkt nok til at være frit, eller vil det begynde at skrive sig, altså underlægge sig de her kompetencelogikker, så man får sådan et produktivt selv, eller sådan, ikke? Det vil være uhyggeligt.
Ja, og det er interessant. Jeg skrev en klumme her til Børsen i forgårs, inspireret af en sætning, jeg hørte til et foredrag fra en masse HR-folk i sidste uge, hvor at sætningen lød, at man ansætter typisk mennesker på baggrund af deres kompetencer, men typisk fyrer dem på grund af deres personlighed. Og det rammer også spotteren lige ned i. Yeah. Og det er jo, jeg synes, det var tankevækkende, fordi det viser måske, at mange arbejdspladser, de ansætter mennesker med et hoved, men glemmer, at der følger et menneske med.
Ja, ja.
Og det er jo på mange måder dehumaniserende, ikke? Fordi der er jo ingen, der er kun af deres hoveder.
Nej. Det er som om, at vi foran os har ligesom vores profil, ikke? Vores kompetence, vores CV med alle kompetencerne, eller vores digitale version af vores, hvor vi tager billedet af alle de fede ting, og behændigt tager de dårlige. Altså, så det der den mig-version på Facebook. Altså, vi har sådan en version af os selv, vi ligesom skubber foran os, ikke? Og så kan vi blive ansat på det, eller få likes på det. Eller, men hver er der bare mere komplekst menneske, ikke? Altså, og hvis vores fokus er på det, der er foran, kan man sige, som er kompetencerne og sådan, og vi ikke også er gode til også at udvikle på det menneskelige, kan man sige, inden bagved, jamen så er det jo en eller anden misforhold, og så kan man få ansat en, der ødelægger det for en masse andre.
Er der plads til følelser i det moderne arbejdsliv?
Ja, det vi kan jo ikke, vi har dem jo med, vi kan, og i høj grad, altså, og vi skal blive meget bedre til det her. Altså, jeg synes, det er noget rigtig spændende noget. Der kommer lige nu ny litteratur ud om hvad hedder det, psykologisk tryghed og så videre på arbejdspladsen, ikke? Hvor det er en opkvalificering, kan man sige, af hele sådan følelsesregister. Vi skal være hele menneske, vi skal have vores menneskelighed med på jobbet også, men det skal gøres på en bæredygtig måde, og en sund måde, og en god måde, og sådan noget ting.
Og det er nemlig det, der jo er det interessante, synes jeg også, at man kan jo ikke lade være. Altså, du kan jo ikke ansætte sådan en glansbillede menneske, der sidder til jobsamtalen og fremviser sit lange CV.
Ja.
Fordi man jo på en eller anden måde nærmest jo til sådan en jobsamtale, ud over det rationelle CV, også burde medbringe et emotionelt CV, eller et eksistentielt CV, ikke? Hvor at vennerne udtaler sig om, hvor god en kammerat man er, men også måske ens filosofi lærer fortæller, hvilke store spørgsmål man stiller i livet.
Ja.
Fordi det er jo måske noget af det, der går tabt, at når man i virkeligheden stiller an på arbejdspladsen for at blive en del af deres, og en stor del af sit liv i deres betingede anliggender, som du taler om, hvor man bliver instrumentaliseret ind i en anden kontekst, som i virkeligheden ikke behøver at være specielt human, så vil det jo være på bekostning af noget af det potentiale, man kunne have haft selv som menneske for at udvikle sin tænkning og sin menneskelighed.
Ja.
Det er jo også en udfordring, for så får vi mennesker, der er der i systemets tjeneste, men som i princippet stille og roligt visner eksistentielt.
Ja. Det er noget, det jeg vil med min bog, at skyde filosofien ind som en, hvad skal man sige, et tænkeunivers ind i ledelsesmæssige kontekster og for lederen selv, men også den måde, man organiserer på og så videre, ved at insistere på at stille de her undrende spørgsmål, insistere på, at der er 100 andre måder, man kan gøre noget på, end den måde, vi nu har valgt og så videre. Der er andre virkelighedsforståelser og andre sandhedsforståelser og så videre, og vi skal have bredt det der meget mere ud, end at lukke tingene ned. Altså, vi skal ikke reducere kompleksitet og bare skabe en eller anden friktionsløs organisationsfortælling eller sådan noget, for det holder jo ikke i virkeligheden. Altså, friktionen er der, og vi skal blive bedre til at stå i den og kunne leve med den og håndtere den, og det er okay, at det går op tingene.
Prøv at fortælle lidt om det her friktion. Hvad forstår du ved friktion?
Det er fordi, jeg så sådan nogle, altså når man kommer på kurser i inden for sådan HR og organisationsforståelse og ledelsesteori og ledelsesmodel og så videre, så mange af dem er jo sådan en matrix, og så tager man det bedste fra den ene graf og det bedste fra den anden graf, så skal vi altså op i fjerde kvadrant, som er win-win-kvadranten, hvor vi har det bedste af det hele, ikke? Og så var det, jeg havde sådan en reaktion inden fra min teologiske tænkning, fordi altså, jeg har jo studeret himmelfortællinger, ikke? Altså paradisforestillinger. Og her har erhvervslivet sådan en himmelfortælling i fjerde kvadrant, eller hvad det er, anden kvadrant, men win-win-kvadranten, ikke? Der hvor alt det gode det er. Man har en forestilling om, at vi skal have medarbejderne til at være topmotiveret og samtidig toployale eller sådan, ikke? Men man ser ikke, at der faktisk er en friktion imellem motivation og loyalitet. Altså, hvis man vil have mig til at gøre noget bestemt sådan, i loyalitetslogikken, så jamen, det kan jeg godt, men så har jeg ikke hele mig i det, eller sådan, så bliver jeg sådan lidt indskrænket. Og der har man sådan en forestilling om, at vi kan få det bedste fra begge verden, og sådan, men det er for mig at se sådan lidt primitivt i virkeligheden, ikke? Altså, sådan er det jo ikke.
Og det er jo så der, at du har, som sagt, et enormt bagkatalog af religiøse fortællinger, af filosofiske fortællinger, og af mennesker, som har gjort sig en masse tanker, fordi rigtig meget af det, vi oplever, er jo ikke nyt.
Nej.
Det er jo eviggyldige sandheder, der er blevet tænkt tanker om igennem de sidste 2.000 år. Ja. Men der er et dilemma, eller en ting i det her, jeg har tænkt over lige siden nærmest, jeg begyndte at læse nogle af de her populære filosofiske bøger, der kom ud her, blandt andet med Svend Brinkmann osv. Altså, er det ikke sådan, at vi alle sammen har fædre og mødre, der har fortalt os, lad nu være med at gøre det her, fordi de havde en interesse i, at vi skulle udvise en eller anden given adfærd, men vi lærte det først den dag, vi selv begik fejlen. Altså, der er et eller andet at en ting er, at andre fortæller os noget, men vi tager ikke ved lære af deres erfaringer. Vi tager først ved lære, når vi selv mærker, ja, okay, det var et problem, at jeg skulle lytte til mine forældre, men det er altid for sent.
Ja, ja.
Og at de her filosofer og religiøse fortællinger, altså andres fortællinger, er det ikke samme effekt, der vil være, at først når vi selv mærker det på egen krop, at vi begynder at ændre adfærd? Tænker du ikke, at der kan være noget der?
Jo, det er klart, der er nogle paradokser af det. Jeg tænker på en bog, jeg har læst om selvet, at det er utidigt. Altså, man kommer altid for sent til sig selv. Altså, det er... Nogle gange så får jeg, når jeg snakker med min kone om et eller andet, vi er uenige om, så får jeg tit sådan et godt argument for mit synspunkt, men det kommer først dagen efter, eller sådan noget. Ikke? Det er utidigt. Jeg kommer for sent til mig selv. Jeg har aldrig indhentet mig selv, hvad skal man sige.
Og
sådan, ja, det kan man sige. Ja, sådan er det at være menneske. Kirke, han skriver meget om... Han har noget med omkring den indirekte meddelelse. Og altså, Kierkegaards forfatterskab er jo en meddelelse. Ikke? Han har noget, han gerne vil fortælle mennesker. Og hele hans pointe er, altså selvfølgelig, hvis vi snakker kompetencer og værktøjer og modeller, så kan vi meddele direkte. Her er problemet, her er løsningen, her er ABC, sådan skal du gøre. Men når det kommer til de åndelige, værdimæssige, eksistentielle, livsmæssige spørgsmål, så kan du ikke bare hente ned den sidste nye data på området, og så kan du klare, så er du klædt på til at kunne klare. Og det hjælper ikke bare at læse Kierkegaard, det er jo svært, altså, vi kan jo ikke finde ud af at læse, altså han skriver jo virkelig irriterende og sådan, men han har en pointe med den indirekte, og det er også, altså, hvad mener han egentlig? Fordi så hans ene forfatter mener den ene, og så den næste forfatterfigur mener det modsatte. Men hele pointen er, som jeg forstår det er, at mennesket kan ikke bare downloade med mig selv, og det er noget, der ligger det i det eksistentielle over for det essentielle. Det essentielle, det er jo vores status og vores den viden og den data, der er om os, det er vores identitet osv., men det eksistentielle, det er de valg, vi træffer i tilværelsen. Der kan du ikke få noget svar. Jeg kommer tit til at tænke på Matrix-figuren Neo i den her Matrix-film, der går til oraklet for at spørge i den første film, er jeg the chosen one? Ikke? Det er det, der er fortællingen, at han er the chosen one, så skal han lige have det bekræftet af oraklet. Og hvad siger oraklet så? Nej, du er ikke the chosen one. Men det er han jo, altså det er det, der hele filmen jo egentlig handler om. Og senere i filmen, så viser det sig også, at han er the chosen one. Men hvorfor sagde hun så nej? Det sagde hun, fordi han skal selv vælge det. Altså han skal selv ville tro på, at han er, uanset om hvad oraklet, hvad andre siger, så skal han selv ligesom have det der indenfra. Ikke? Og derfor kunne hun ikke sige ja, for hvis hun så sagde ja, så ville han være the chosen one på anden hånd. Altså,
ja, så har det været hendes betingede anlæggende.
Ja, præcis, ja. Hendes rolle, der har verificeret, eller at han har ikke valgt det selv, kan man sige.
Og måske er det også en erkendelsesrejse. Måske er det ikke noget, man er, måske er det noget, man bliver.
Ja, det er
det. Det er jo interessant, ikke? At det er jo først igennem den rejse, alle de fejl, du træffer, alle de læringer, du gør dig. Det er det, der gør dig til the chosen one, eller til det menneske, præcis, du i virkeligheden selv gerne vil være.
Lige præcis. Altså, de har læst Kierkegaard, tænker jeg næsten.
Ja, selvfølgelig. Altså, han har dannet grundlag for alt.
Det er lige præcis rigtigt. Altså, det er først, når jeg har valgt det, at jeg kan vide, om det var det rigtige eller forkerte at gøre.
Ja.
Det kan jeg ikke vide på forhånd.
Nej.
Jeg har også nogle gange drillet lidt med at ringe til Mads og Monopolet og spørge, og sige til dem, at jeg har det problem, at jeg ikke kan træffe selvstændige beslutninger. Hvad skal jeg gøre? Og så ser vi, at jeg får et svar, for de skal ikke give mig noget svar, vel? Ja, de skal kaste mig ud på valgets afgrund. Kierkegaard, han siger også, at man kan sige, læreren eller coachen eller præsten kan ledsage et menneske hen til dets afgørelsens skillevej. Og så skal coachen tige stille, og læreren og underviseren og psykologen. Og så skal folk selv træffe deres valg. Altså tage det eksistentielle ejerskab.
Du kan føre hesten til truet.
Ja, men det skal selv spise, altså, ikke? Hvis det skal være et levende, altså en ordentlig hest.
Og det er jo faktisk interessant, fordi det er jo meget børneopdragelse i sin essens, ikke? Ja, altså det er jo undgå at bide sig selv i tungen for ikke at sige det, de skal gøre.
Ja.
Og selv, men selv der har man jo den der, nej, du skal lære det på egen hånd.
Yeah.
Det er jo godt for dem på sigt, men omvendt, så vil man jo gerne bestemme selv, fordi man tror, og det er jo interessant i den der forældre-barn-relation, ikke? At der er det er jo magt og kærlighed pakket ind i sådan en manipulations-setting. Ikke? Men det er bare ikke det samme som leder-medarbejder-relationen.
Nej, det er det ikke. Altså, jeg tror, der ligger sådan en jeg tror, at det eksistentielle valg, det har vanskelige vilkår i dag. Altså fordi, også man kan sige, hvis jeg skal vælge en bog, så går jeg ind på Google, og så fortæller den mig, hvad jeg skal vælge. Ikke? Ja. Altså, fordi andre, der har købt den her bog, køber også den her bog. Eller, hele tiden, alle steder får jeg at vide, Når jeg skal ud og spise en aften, så kigger jeg i Politikens, hvem har fået 5 stjerner i dag, og så går jeg derned og spiser, som alle andre. Altså, jeg vælger ikke selv, men jeg lader nogle andre. Og jeg er også lidt bekymret for noget, der ligger sådan hele notching. Altså, jeg er vildt tilhænger, vi skal da... Hvis vi gør alt det, vi kan man sige, hvis noget er nemmere vej, så skal vi selvfølgelig gøre det i stedet for den besværlige vej i de ydre adfærdsmæssige ting. Men på det eksistentielle område, der tror jeg, der er det bare vigtigt, at vi kan kaste os ud i de der store hvorfor-spørgsmål, og ikke have den her sikkerhed og tryghed at kunne leve med, ikke at vide, hvad der er det rigtige at gøre.
Så vi skal have mere friktion ind i vores hverdag og ind i vores tænkning, fordi det skaber nemlig refleksionsrummet, så at sige.
Ja, det tror jeg på. De der forstyrrelser, og også det tror jeg rigtig meget på, at vi skal jo ikke overdrive forstyrrelsen, sådan lave sådan en kunstig, hvor vi sådan skal piske os selv i ryggen, så det går, altså men det har man jo også, så går det også galt, ikke? Altså, men det er sundt for os at være i kontakt med usikkerheden og det fremmede, og det vi ikke kender, og det vi ikke er tryg ved, osv. Det er...
Og det synes jeg er faktisk ret interessant, det her med at opsøge usikkerhed, eller ikke opsøge usikkerhed, men kunne være i det, fordi, og det er der, det bliver interessant, at jeg har haft en sætning, jeg sidder også og arbejder på en bog lige nu, der er sådan en sætning, der bliver ved med at køre rundt i hovedet på mig, at selvom at man omtaler mennesket som et socialt væsen, så er menneskelighed primært noget, der findes imellem mennesker. Det der med, at du har brug for et andet menneske til at kunne føle dig menneskelig. Og det er fordi, at det er andre mennesker, der netop skaber den der resonans eller friktion eller påvirker ens følelsesapparat. At den her samtale, vi to har, det er jo en samtale om menneskelighed. Og jeg kunne godt have tænkt den selv, men så var det blevet inde i mig. Og det er først, når den kommer ud i verden, og at den der for alvor sætter strøm til det, mennesker kan, så at sige, ikke?
Det tror jeg meget på. Der tror jeg, at vi i den vestlige tradition har overdrevet sådan en individualisme, ikke? Og har troet, at det hele bare skal forløses inden for en selv. Og der er nogle rigtig spændende tanker, der er ved at blive foldet ud nu, kan man sige, ikke? At det er, vi skal blive meget bedre til at ligesom give lidt slip på at have den der kontrol og magt over os selv, og så og flyde med i nogle processer og sådan noget. Det kommer der så mange spændende ting ud af.
Emilia van Hauen, kultursociolog, i et tidligere afsnit her, der talte vi om behovet for den fælles lidelse. Fordi det også skaber et rum, hvor vi netop har brug for hinanden, for at kunne komme igennem det, så at sige.
Ja, det der med at være i kontakt med sin sårbarhed. Altså hvis jeg fremstår stærk og selvsikker og selvtilstrækkelig, så kommunikerer jeg sådan set en afvisning, for så har jeg ikke brug for den anden. Men i det øjeblik, jeg står ved min sårbarhed, og vi er jo alle sårbare, ikke? Så i det øjeblik, jeg står ved min sårbarhed, og jeg viser, at der er noget, jeg ikke kan, og jeg har afmagt i forhold til nogle ting, deri ligger der, så kommunikerer jeg en invitation til den anden til at være medfortæller og til at være engageret, altså til at kunne give mig noget, som jeg kan give mig selv. Og det tror jeg meget på. Så jeg tror, at der ligger noget deri, at det er også i lidelsen og i sårbarheden, at vi bliver forbundet med hinanden.
Og det interessante ved det er, her for nogle, jeg tror det var i 15 eller for nogle år siden, Google, en af verdens største tech-selskaber, de havde jo siden 98 så gået ned og kigget på alle hyringer, fyringer, forfremmelser for at finde ud af, hvad er det for nogle persontræk eller karaktertræk, der definerer de dygtigste medarbejdere, de bedste ledere, de bedste teams. Og i forhold til, hvilke teams, der performer bedst ud fra deres dataificerede vurderinger, så var det altså de teams, hvor at der var en høj grad af psykologisk tryghed, gensidig afhængighed, hvor at hver enkelt med teammedlem oplevede mening med det arbejde, de lavede, og formålet med det arbejde, de lavede, og så også, at der var en struktur og klarhed over hver enkelt arbejdsopgaver.
Ja.
Så Google når frem til præcis det her, de her forudsætninger, der skal være, for at vi i virkeligheden kan agere menneskeligt i en arbejdssammenhæng, ikke? Og det er præcis det, vi også har siddet og talt om nu.
Så,
Behovet for den anden, behovet for at kunne hvile i usikkerhed, netop fordi, at det er der psykologisk tryghed opstår.
Ja, altså det er... vi skal blive bedre til at være ordentlige mennesker. Altså.
Så hvorfor tror du egentlig ikke, at alle arbejdspladser fungerer sådan i dag?
Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, det er jo også svært for os at være ordentlige. Altså, mennesker har jo også altid sådan jagtet det korte resultat og den det hurtige udbytte og den nemme løsning, og kan man lige kan man lige give en løgn, og så få et resultat, eller sådan. Altså, vi er jo sådan på den måde også malige væsener, og vi er dogne, og vi er, altså, de der, hvis man siger, de der dårlige karaktertræk har vi jo også med os, kan man sige, ikke? Altså, og det er vel sådan noget, der på en måde bliver sat i system af sådan et meget sådan et grådigt kapitalistisk samfund eller sådan noget, ikke? Og hvis belønningssystemerne ligesom er kodet op på noget af det der, så er det jo det, vi skruer op for og sådan, ikke? Og så er det forkerte, vi belønner simpelthen, ikke?
Er det her djævlen sniger sig med ind på arbejdspladsen?
Ja, det er, altså. Det er jo sådan med, hvis man går tilbage til det sådan gamle katalog omkring kardinaldyder og dødssynder og så videre, så i det øjeblik jeg får bekæmpet sådan min dovenskab, og nu kan jeg se det er noget af det, jeg vil ikke være. Jeg vil ikke have det her liv, hvor jeg... Så nu vil jeg tage fat i den og besejre den, hvad skal man sige. Og så havner jeg bare sådan... Så havner jeg over i sådan, at jeg bliver sådan selvfed, eller meget sådan, sådan narcissistisk optaget af mig selv og sådan. Og så er jeg en ny dødssynd. Altså, og sådan tror jeg, det er væk. Altså, vi bliver aldrig færdige med at være os selv.
Men det er måske det, der i virkeligheden er meningen med livet, at vi aldrig, at vi simpelthen altid er i et limbo.
Ja.
At det er sådan en dans imellem forskellige dødssynder, ikke?
Ja, det er så. Og det er et vilkår, tror jeg simpelthen. Og det er okay, det er sådan.
Altså, og det er virkelig det, der er. Altså, det livet handler om. Det er at undgå, eller i virkeligheden at hoppe fra tue til tue, eller fra dødssynd til dødssynd.
Altså, nogle af filosoferne siger, jamen, jeg vil bare undgå at gøre skade. Og hvis det er vores sammen, men det er bare det alene, kan man sige, at det er jo helt vildt svært. Det er jo helt vildt svært. Altså, så det er, der er nok at tage fat i.
Og det er det, vi så skal tale om nu, fordi at vi skal vende blikket mod din bog, Filosofi for ledere. Undertitlen på din bog, Tommy, der lige er udkommet, det er jo, den hedder Filosofi for ledere, og så fordybelse, nærvær og mening i det daglige lederskab. Hvorfor har du skrevet den her bog?
Jeg har skrevet den her bog, fordi jeg er egentlig optaget af at præsentere... Altså, jeg oplever, at den filosofiske tænkning kan noget, som jeg tror, vores samfund og vores arbejdspladser egentlig efterspørger i dag. Det er ikke sådan en til en, at den sådan lige leverer en løsning på noget, men den kan vække en menneskelig dimension. Og den undertitel, det er også for ligesom at få sagt, at den del af filosofien, som jeg beskæftiger mig med her, er sådan den hvad skal man sige, sådan en humanistisk livsfilosofi, mere end det, den her sådan logiske, rationelle filosofi. Den er jeg ikke så optaget af. Jeg er mere optaget af kan man sige, forståelsen af, hvad det egentlig vil sige at være menneske, og hvordan kaster vi os ud i den opgave. Og der ligger der rigtig mange ting fra mange af de store ting, jeg har kigget på nogle af dem, og så nu har jeg nok til en bog, så har jeg puttet det i en bog, og så kaster den ud i verden, så må vi se, hvordan.
Nu spørger jeg lidt drillende. Så det, du har gjort, det er, at du altså har taget en masse filosofer, gjort deres ubetingede anliggender til betingede anliggender for lederen, som kan få fordybelse til nærvær og mening i det daglige lederskab.
Ja, en god drilleindvending der. Det er klart, at jeg synes, det har været vildt svært at skrive, fordi på den ene side er det jo en efterspørgsel, altså enhver ledelsesbog, ikke? Og det, jeg skriver det også i indledningen i bogen, at en leder, det første, han leder efter, det er, hvad kan jeg få ud af det her?
Præcis.
Hvordan kan jeg bruge det til noget? Det sidste, en filosof er optaget af, det er nyttespørgsmålet, for han spørger, jamen, er det her sandt? Og den spænding, kan man sige, er i sig selv sådan paradoxal, og den er i sig selv altså nok til at udfordre sindet og sådan noget, tænker jeg, ikke? Altså, man kan jo sige, at det altså filosofi, jagten efter sådan, nysgerrighed på det, der er sandt og væsentligt og godt, og, altså det ubetingende, det er jo godt i sig selv. Det er jo ikke sådan, at bare fordi noget er unyttigt, så skal vi sådan fejre det. Altså, det er jo ikke sådan ædelt, at det skal være unyttigt, men det er en betingelse, kan man sige, ved det væsentlige, at det ikke kun kan reduceres til sådan noget, der er nyttemæssigt. Og sådan. Mm.
Hvad er forskellen på den leder, der træder ind på en arbejdsplads, og så det menneske, der går ud af døren igen efter arbejdsdagen, er omme?
Jeg tror, det er da meget godt, når man træder ind på en arbejdsplads, man ligesom bliver bevidst, hvad er det, jeg skal nu i de næste stykke timer. Og jeg tror, det er vigtigt, at vi har nogle forskellige rum at være i som mennesker, så der er forskel. Jeg tror ikke, man skal være den samme hele vejen igennem. Og arbejdspladsen kræver noget af os, som fritidslivet ikke kræver af os. Men hvis vi skiller det for skarpt ad, som ligesom man bliver to forskellige personer og sådan noget, så tror jeg også, vi ikke har løst opgaven i virkeligheden. Så de må ikke smelte sammen, men de må ikke bare blive helt adskilt. Mm. Og det er sådan paradoksalt. En definition af et paradoks er jo, at det er to forskellige ting, vi abonnerer på, som er konflikterne, men som vi abonnerer på samtidigt. Altså, det går ikke op, men vi skal ikke dele på en eller anden måde.
Og det er det, der gør, det bliver rigtig, rigtig svært, ikke? Fordi så er der nogen, der tipper over i den ene retning, og nogen, der tipper for meget over i den anden retning, ikke? Fordi kan man være... Og særligt set i lyset af hele den her coronakrise, vi har været igennem, eller er i stadigvæk, hvor at de her verdener jo på mange måder smeltet sammen, hvor hjemmearbejdet lige pludselig er blevet til det arbejde, du præsterer, men kan man egentlig være arbejder i hjemmet, eller er man en hjemmeperson på arbejdet i sin dagligstue?
Det er et godt spørgsmål. Jeg tror, jeg er lidt inspireret igen af Hannah Arendt, og hun har sådan en filosofi om arbejde, hvor hun skelner mellem labor, work og action. Mm-hmm. Og jeg oplever det som en meget, meget sund grundtænkning. Ifølge Hannah Arendt, så er vi mennesker væsener, der arbejder. Det at arbejde, det er eksistentielt forbundet med det at være menneske. Hvis ikke vi arbejder, så overlever vi ikke, i den forstand, at altså, hvis vi vågner op om morgenen, så har vi behov, vi er sultne, vi fryser måske, vi skal have... maden kommer ikke bare af sig selv, nogen må arbejde for at få den... Altså, så det er et grundvilkår. Og det at arbejde, det er ikke noget, vi er mennesker, og så arbejder vi. Nej, det at arbejde, det er indlejret eksistentielt i det at være menneske, så det er et grundfænomen. Og så skelner hun ligesom mellem tre forskellige, hvad skal man sige, logikker, eller tre former for mening, hvor skriver det meget mere detaljeret i min bog, ikke? Men labor er sådan det her fysiske slid og trummerum og hverdagens sådan gøremål. Work, det er sådan en fremstillingsproces, hvor vi skaber noget, der ikke var der i forvejen. Vi civiliserer verden, vi materialiserer, vi flytter ind på kloden og siger, nu er det os, der er her, og vi bygger vores ting osv. Action er en mere sådan kommunikativt, relationel dimension. Den er ikke materielt, den er mere værdiorienteret, hvor vi er til stede som de mennesker, vi er. Han har en siger, når vi er i labor og work, så producerer vi noget, der ligesom er forholdsvis anonymt. Altså, men når vi er i action, så giver vi os til kende som de mennesker, vi er, og vi folder ud vores tanker og drømme og følelsesliv og forhåbninger osv.
Ja, altså det passer jo meget godt med Maslows behovspyramide, ikke? At vi er til at starte med at arbejde på et basalt niveau, og så får vi også dækket vores følelsesmæssige behov, som er meget individuelt, og så til sidst går vi ud på en eller anden måde og realiserer vores fulde potentiale, så at sige, ikke?
Ja, det kan man sige. Det kan en måde læse det på, kan man sige. Det er også sådan en samfundsstruktur og så videre, men for mig at se, så har hun fat i sådan en stærk grundtænkning med tre forskellige processer, og jeg kan bare opleve, at det giver meget mening i mit arbejdsliv, og i stedet for at tænke job og fritidsliv, eller sådan, for jeg arbejder også derhjemme, når jeg slår min græsplæne, men så tænker jeg de her tre processer, og så vi har brug for at slå græs, og lave mad, og gøre rent, og bare være, og afstemme regnskab, eller vi har brug for de her driftsprocesser, som bare handler om at overleve, så har vi brug for at skabe noget, sætte noget i verden, der ikke var der før, fremstille et eller andet. Det er gennem jobbet, det kan også være at bygge et skur i baghaven, og så har vi det tredje brug for interaktion og fællesskab og dialog og menneskelig interaktion og så videre, som også er en arbejdsproces på noget.
Men så synes jeg måske, der mangler det her med, at vi også har brug for at sætte andres behov over vores egne. Altså, at vi også indimellem har brug for simpelthen at forsvinde fra vores eget navlepilleri, som jo mangens liv ofte kan blive, og være forældre, og være gode venner, og være nogen, som, hvor det ikke er os, der er i centrum, hvor det ikke handler om os selv hver især, men handler om andre. Og jeg tror netop, den der selvopslugthed, hvis man kan bruge det begreb, er en af vores allerstørste udfordringer i dag.
Ja.
Fordi vi netop bliver præget til, at enhver er sin egen lykkes smed, og du skal gå ud og sørge for dig selv og gøre det gode, og alle de her fordringer, vi nu engang er underlagt. Men at intet menneske kan bære, i virkeligheden kan bære byrden af sin egen lykke på sine skuldre. Det er derfor, vi skal indgå i fællesskaber.
Ja, det er rigtigt, ja. Men jeg oplever, at det er det, hun mener med action, altså fordi det er dialogbaseret, så det kræver nogle andre, og det kræver, og det er fællesskab, og du kommer på en måde forbi dig selv, når du er... Det der erfaring, det er, at vi har taget logikker fra action og work, og så har vi ligesom... Og det her med at sætte sig selv igennem og brande sig selv, og sådan, det er faktisk en work-tænkning, vi så tager med over hele vores liv.
Præcis.
Men det er altså en radikal forskel mellem at være i work og så være i action. Det er nogle forskellige processer, kan man sige.
Og det er måske det, der også kan blive svært, hvis du ser verden igennem dit eget perspektiv, dit eget filter, i virkeligheden måske også med det her, med den her splint fra troldspejlet, som sidder i vores øje og gør, at verden bliver koldere, eller i hvert fald bliver forandret. Så er vi måske ude af stand til at se ud over den begrænsning, der ligger i vores syn på verden. Altså, hvis vi ikke kan se det, vi ikke kan se, hvad gør vi så der?
Ja, altså, det er jo noget med at være nysgerrig efter andet og mere, tænker jeg, og... Og så må livet fortælle det vil fortælle mig, eller sådan, og jeg må møde det, jeg møder, og forholde mig til det, der kommer, og sådan, og så får jeg det liv, jeg nu har fået, så har en anden fået nogle andre indsigter, eller sådan, men...
Nå, men hvordan, den dybere indsigt, hvordan, lad os sige, at jeg er leder i en virksomhed, og jeg er vant til at agere efter de her KPI'er, jeg ved præcis, hvad der forventes af mig, for at jeg kan få min bonus, og dermed ved jeg også, hvad mine medarbejdere skal opnå, for at de kan, for, altså, jeg også har det her bonussystem op for dem, alt er givet, der er struktur på det, vi agerer efter nogle overskuelige, rationelle logikker. Hvor er det, filosofien hjælper mig?
Den hjælper dig til at sprænge hele den verdensforestilling, som om det er den eneste måde, det er det, det hele handler om. Altså, du, på den lange bane vil du slide dig selv ned, hvis du har det der mindset, kan man sige. Ikke? Og du har brug for at vække nogle andre eksistentielle, etiske, også æstetiske dimensioner i tilværelsen, og stille nogle andre spørgsmål, og forstå dig selv på en anden måde. Altså, det er en, ligesom teknologien, Heidegger, han havde det med, at teknologien indskrænker det menneskelige. Det gør moderne organisationstænkning og ledelsestænkning jo egentlig også, ikke? Og managementlogikken, ikke? Gør os til produktive væsener og kun koder og menneskets værdi ind i, altså kan skelne mellem værdi og værdighed, ikke? Altså, vi har værdi for noget, for nogen, det er det betinget, men der er også et ubetinget anliggende om værdighed. Og et værd, altså hvis du kun har et nytteblik på dine medarbejdere, at de har kun værdi, altså, de er kun væsentlige, hvis de har værdi for dit projekt, så har de jo genstandsgjort dem, ikke? Og det er en uetisk måde at være menneske på.
Og det er lige præcis her, jeg tror, vi ser nogle af de store clash, at det faktisk kan gøres til en kæmpe forretning at være uetisk. At jo mere du er i stand til at dehumanisere og degradere, for eksempel tech-giganterne, der degraderer de mennesker, der bruger sociale medier til datakvæl, eller hvad man skal kalde det, ikke? Altså, prop data ind i min maskine, så kan jeg vise jer nogle annoncer, som jeg så tjener penge på herovre i den anden side. Altså, det skaber jo i den grad en dehumanisering af verden.
Ja, det gør. Og de her mekanismer bliver forstærket og forstærket, kan man sige, i vores samfund, ikke? Vi bliver fanget ind i det, uden lige at opdage det og sådan noget.
Og er det her, vi skal blive bedre til at kunne stille de rigtige spørgsmål, eller i det hele taget stille spørgsmål ved det?
Det er det. Jeg tror, vi i høj grad må skrue op for hele den etiske refleksion og bevidsthed og være kritisk. Og den kritiske tænkning har også svære vilkår i dag. Altså, så det er virkelig noget, der er noget spændende ved de nye unge generationer, der på en måde ligesom ikke vil finde sig i tingene, sådan som min nok-generation bare har fundet sig i, hvad skal man sige, nogle logikker fra boomerne og sådan noget. Ikke? Altså, der er noget rigtig spændende ved, at de er kontakt, oplever jeg lidt med nogle grundværdier på en måde, som jeg synes er rigtig spændende. Ikke?
Altså. Men de måske, altså de unge generationers værdier er jo født ud af en mangel på dækning af de basale behov, fordi forældrene har været optaget af netop hele det instrumentaliserede materialistiske paradoks. At vi på den ene side gerne vil opnå lykken, men at vi er blevet lullet ind i en tro på at købe ting, tjene penge, er vejen til lykken.
Ja.
Og det er så det spejlbillede, de her unge er vokset op i, og måske der har set, at hey, det er altså, det føles tomt egentlig.
Ja, jeg har det indtryk, at det er som om, at man ikke, det er som om, de ikke helt efterspørger den samme sådan ledelseskarriere og så videre, fordi de vil have et mere holistisk liv og have tid til andre ting end bare jagt en eller anden materiel karriere. Det er der for nogen, jeg synes, jeg læser lidt om, at der er nogen, der er optaget af det, ikke? At det kan være lidt vanskeligt at rekruttere unge ledere og sådan noget lidt i dag. Og det er der noget rigtig spændende i, tænker jeg.
Så når nu lederne, de begynder at købe din bog, så svarer det jo lidt til, at de i virkeligheden ringer dig op og spørger Tommy, are we the chosen one?
Ja, ja, det kan man sige. Og ja, der er der også mange modstillinger ja, i min bog. Altså, filosoferne er ikke helt enige om tingene, og jeg præsenterer lidt nogle forskellige. Og jeg håber lidt sådan... Selvfølgelig har jeg lidt nogle øvelser med, sådan kan du reflektere lidt mere omkring dit ledelsesgrundlag og sådan noget. Men jeg håber jo egentlig også, når man er færdig med bogen, man bliver lidt efterladt i sådan en paradokstænkning. Jamen, det her går jo ikke op, og jeg må selv på banen, og selv træffe nogle valg, og selv... reflektere over, om min etik mest er rundet af en pligtetik, eller en nytteetik, eller en dydsetik. Altså, de kolliderer med hinanden. De hænger ikke bare sådan sammen som sådan et harmonisk hele. Der er spændinger imellem dem. Og de spændinger oplever vi jo i hverdagens etiske dilemmaer hele tiden.
Og det, du så gerne vil, det er at udstyre ledere med nogle erkendelsesværktøjer, som gør det lettere for dem at være i de her beslutninger om, hvad der er det rigtige at gøre. For det må vel også være en af de grundlæggende udfordringer der i dag i dagens lederskab, hvor der er det er jo et minefelt af motiver. Altså, skal jeg gøre noget, der er godt for medarbejderne, eller skal jeg gøre noget, der men som samtidig er dårligt for mig selv som leder, eller skal jeg gøre noget, der er godt for virksomheden, men som er dårligt for medarbejderne? Og det er jo hele tiden det der felt, vi er i, ikke?
Ja, det er så. Og jeg tænker, at de store tanker, teoretikere eller store sådan, filosofer og koncepter, der ligger der, det er ikke sådan, at du får nogle svar, så kan jeg slå op i filosofien, så kan den fortælle mig, hvad jeg skal gøre her. Men den kan udstyre mig med en slags refleksionskompetence, eller en bevidsthed, eller en følsomhed, også for de spændinger og så videre, som vi står i. Og langt hen ad vejen, så er det vel det, der sådan skal til, så vi ligesom kan komme igennem det, eller sådan.
Er det en bog skrevet til ledere eller til mennesker?
Den er skrevet til ledere, og jeg tænker etikken og filosofien og eksistensdimensionerne og Hannah Arendt og ledelsesfilosofi ind i ledelsesmæssige eksempler og dagsordener osv. Men jeg tænker egentlig også, at den kan læses af enhver, der egentlig bare er lyst til at få noget af filosofien oversat til noget hverdagssprog og nogle aktuelle sådan, tidsaspekter osv. Men min grundtænkning, da jeg startede med at lave den, det var at tænke det ind til ledere.
Så fordi jo grund til at spørge på den måde, for der er jo ikke forskel på mennesker og ledere, men alligevel er der jo det særlige, at ledere, de har magt. Så i virkeligheden er det her jo måske nogle gode råd til at forvalte den her magt, som netop har indflydelse på andre mennesker. Og fordi at det netop vil skabe lidelse, hvis man ikke forvalter den her magt på en hensigtsmæssig måde.
Jeg tror, det kan være godt ligesom at hjælpe ledere. Altså lederne, det er jo nogle fantastiske mennesker, der i virkeligheden vælger at kaste sig over nogle dilemmaer, nogle paradokser, nogle spændinger, som de gerne vil stå i professionelt, kan man sige. Ikke? Som de vil gerne løfte mere end bare lige deres egen arbejdskraft, ikke? Altså hvad de selv kan levere. Og det er jo det, der ligger. Så jeg er meget fascineret, kan man sige, af ledere, der vælger den vej. Og jeg vil gerne, jeg har forsøgt ligesom at give dem noget ballast, kan man sige, fra traditionen, som jeg tror kan være nogle vigtige indsigter, og jeg håber sådan, at det kan hjælpe dem med at træffe bedre beslutninger i virkeligheden.
De ting, du har arbejdet med, hvis vi sådan skal prøve at se på, hvad er det egentlig, folk får ud af at få sådan et filosofisk perspektiv med i deres ledelsesværktøjskasse, så at sige? Hvad er det, du oplever med de erfaringer, du har gjort dig på arbejdsmarkedet?
Jamen, noget af det, jeg oplever, det er, at man ligesom får sådan man får åbnet sit sind for andre måder og tænke på den måde, man kan være menneske, også i sit lederskab. Der er jo mange tekst på det her stof, og det er lidt forskelligt, hvor folk lige er, og hvad de sådan får ud af det og sådan noget. Men bare det at få skabt en lidt større fortælling, få nogle forstyrrelser ind, og filosofien er forstyrrende, altså få nogle forstyrrelser ind i hverdagens processer og praksiser, det er meget, meget givende og berigende. Og så er det igen hele det etiske. Altså jeg tror, vi har virkelig brug for, at vi træffer bedre beslutninger. Og som en skrev den anden dag, at det er ligesom, når man vasker trapper, man vasker trappen oppefra. Ikke? Altså, det er det øverste trin først. Altså, og sådan tror jeg også, at når vi skal forandre kulturen nogle steder, så har vi brug for, at vi oppefra, altså hos lederne, man siger, implementerer en menneskelighed, eller implementerer en menneskelighed, det lyder virkelig materiel, eller sådan en helt...
Så mit
eget sprog er allerede perverteret, ikke? Men at vi oppefra, skal man sige, bekymrer os for hvad vil det sige at være et ordentligt og godt og ordentligt menneske? Ikke? Og,
humanisere.
Det kan man sige, humanisere, ja.
At vi skaber forudsætningen for en mere menneskelig eller menneskeværdig tilgang til, til ledelse af mennesker.
Ja.
Ja. Ja. Men det er jeg ret enig i. Hvis vi skal slutte på et lille spørgsmål til en filosof, eller til en, der både rummer det bedste fra teologien og fra filosofien, så tænker jeg, at vi skal høre lidt om, hvad meningen med livet er her til sidst.
Uha, det er jo... jeg har et enkelt Buddha-citat i min bog, hvor jeg har udfoldet, jeg har et kapitel om mening og meningsløsheden og alle de forskellige sådan, teorier, den kamp, der har været osv. Jeg er inspireret af Ivan Yalom, men han har sådan et Buddha-citat, hvor Buddha også nogle gange siger noget om, at det handler om at kaste sig ud i livets flod, og nogle gange er det ikke frugtbart at tænke alt for meget over, hvad er egentlig meningen med det hele.
Og det vil jeg egentlig bare sige, var et rigtig godt svar til sidst her i denne udgave af Lægens Ord. Tusind tak for din tid, Tommy. Det har været en fornøjelse at snakke med dig.
I lige måde, Imran. Selv tak.
Og for jer derude, der er blevet nysgerrige på at blive mere filosofiske og få mere, flere ubetingede anliggender ind i jeres liv, så kan jeg klart anbefale bogen her, Filosofi for ledere, fordybelse, nærvær og mening i det daglige lederskab. Og tak til jer for at have brugt jeres tid, fokus og opmærksomhed her på denne udgave af Lægens Ord. Mit navn er Imran Rashid, og vi lyttes ved. Det var alt fra mig her i dagens udgave af Lægens Ord. Jeg håber, at du blev inspireret og måske lidt klogere på verden omkring dig og verden inden i dig. Hvis du har kommentarer til dagens afsnit eller til serien i det hele taget, er du mere end velkommen til at kontakte mig på diverse sociale medier. Det samme, hvis du har forslag til gæster, som du synes, jeg burde tage en snak med. Pas godt på jer selv og på genhør. Thank you.